Ég heiti Ágúst Valgarð Ólafsson og þetta er fréttabréf mitt fyrir mars 2025. Í seinasta fréttabréfi nefndi ég það þakkarefni hvað ég er í tengslu með mikið af ungu fólki. Stundum er það til að byggja fólk sem læri svenna og leiðtoga eða til að leiða til trúar. Eðli málsins samkvæmt vel ég að byrta ekki myndir eða segja frá miklu af þessu í fréttabréfinu því fréttabréfin eru aðgengileg á víðnetinu. En sum af þessu get ég sagt frá þegar ég hitti þið næst. Ég ætla að hitta eins marga stuðningsaðala á Íslandi eins og ég kemst yfir núna í apríl mánuði. Þegar ég fór af stað að byggja upp stuðning fyrir rúmu ári voru einhverju stuðningsaðalar sem komin tímabundið. Núna í apríl þarf ég að byggja upp frekari stuðning fyrir það sem hefur fallið niður. Eins og ég nefnt áður þá munum Vins og Trína flytta til Íslands núna í ágúst ef Guð lofar. Umsóknum dvalarleyfi var sendin fyrir rúmri viku eftir nokkur undirbúning. Ég var með kynningu á guðsprófinu á leiðtogahelgi í Hvítasunnukirkjunnar á Íslandi, núna í mars. Að því tilefni kom guðsprófið út á íslensku í litprentuðu bæklingi, auk ítarefnis í litlu hefti. Það var dálítil vinna að útbúa þetta, en gott fyrir framhaldið. Guðsprófið er það verkfæri sem ég lært mest af í kristniboði. Það eru fjölmörg önnur góð verkfæri sem ég hvet fólk til að nota, en að hafa guðsprófið og ítarefni til á íslensku er góður grunnur til að þjálfa fólk í. Helgina 22. til 23. mars þjónaði ég í Kings Windford Christian Fellowship í Bretlandi. Ég var með vinnustofu kristnubúð á laugardeginum og predikaði svo á sunnudeginum. Rob Cooper, prestur kirkjunar, baði mig að predika að gera aðra að lærisunum. Minn aðal fókus er á Íslandi, en seinasta sumar fannst mér Guð gefið mér grænt ljós til að byggja upp tengsl á Bretlandi. Það er alltaf gaman að geta verið til upprunar. Vins og Elliot komu með mér í þessa ferð. Eftir Kings Windford heimsóttu við Sassi og Rosie Derby. Sassi hefur beðið fyrir mér síðan 2018, en við höfum aldrei hist. Það var mjög dýrmætt að hittast. Síðan fór Elliot heim til Íslands en við Vins héldum til Prag á bild ráðstöfnu Every Nation í Evrópu. Það var gott að ferðast saman, kynnast betur hjá okkur Vins og hitta svo leiðtoga frá Evrópu á ráðstöfnu. Það voru reyndar leiðtogar víða að, góður hópur frá Asíu og nokkur frá Bandaríkjunum. Annars er áfram áherslu hjá mér að Leadership 2015 þjálfunarefni eins og ég nefndi seinast. Það er svona aðal áhersla núna. Nokkuð þakkarefni. Bara kæra þakkir fyrir að byggja fyrir ferðinni til Bretlands og Prag, þetta gekk allt mjög vel. Bild ráðstefnunum var uppröndi og skerti fókusin á að leiða fólki trúar og gera læri sinnar. Annað þakkarefni er fyrir hvaða tókst vel að gefa guðsprófið út og náði fyrir leiðtogahelgina í kotinu og kynningi gekk mjög vel. Og svo bara hvað fjölskyldan hefur verið heilsuhraust að vera þakka fyrir það. Nokkur bænarefni. Kolbrún og Andrés koma með mér í ferð í kringum landið 10. til 16. apríl. Ég mun predika á Akureyri sunnudaginn 13. apríl og fleira. Á Egilsstöðum hittu við nokkra stuðningsaðala og svo líka á Höfn á Hornafirði. Annað bænarefni, ég vil styrkja stuðningsneti núna í apríl, bæn fyrir því ég vel þegin. Margrét María er að útskrifast frá Lipscomb Háskólanum í Nashville 3. maí. Við Kolbrún fyrir þangað 25. apríl bæði til að vera útskriftina. En það verður líka tækifæri til að hitta núverandi og væntanlega stuðningsaðala. Byðjum áfram að dvalarleyfi fyrir Vins og Trínu fái góðan framgang. Núna þegar ég þekki orðið þetta ferði vel hef ég búðist til að aðstóða Skott og Kristall við að sækjum dvalarleyfi. Þau sögðu frá því á leiðtogahelginni í kotinu hvernig Guð er að leiða þau til kristinbóðstarfa á Íslandi. Hvító Plus eða 18 Plus hópurinn á Selfossi er að stækka. Byðjum með mér fyrir vexti á þeim sem hafa verið að stíga upp til að leiða. Markmiðið er að byggja upp þétta lærisveina og það gerist meðal annars þegar fólk gerir aðra að lærisveinum. Ég vil stíga til hliðar en styðja við þá sem taka við að leiða biblíulestur og fleira. Takk fyrir að treysta mér í verkefnið og að standa með mér. Þetta er langklubb en að samaskapi gaman að sjá hvernig allt þokast í rétta átt frá einu mánuði til annars.